Den natten moren lå på det siste, våknet han ut på morgensiden. Skjønne orgeltoner hørtes opp under taket. Jeg sto opp. Musikken var over meg, også da jeg gikk inn på kjøkkenet og videre ut i stua. Jeg satte meg her i verandastua, så over tunet mot barndomshjemmet mitt, og visste, nå er mor død. Jeg spør om han hørte virkelig musikk, eller om det var et syn. Kall det hva du vil. Men kan du ha uforklarlige hørselsinntrykk inni hodet på samme måte som synsinntrykk? Nei, ikke til vanlig. Men stopper jeg ved en grav, hender det at jeg minnes personen. Av og til er det som om jeg hører stemmen til vedkommende. En fin opplevelse. Høres det omtrent som en levende stemme? Nei, nei. De er jo døde og er ikke i stand til å snakke. Det er bra, for jeg vet ikke om jeg hadde likt å få beskjeder fra det hinsidige. Og likevel er det en kontakt der. Noe av oss blir ikke helt borte, virker det som, og noe går over i en annen tilværelse. Mange spør Gjerstad om det finnes en ond kraft. Han klarer ikke å tro at en destruktiv kraft eksisterer parallelt med åndsmakten. Det onde dyrker vi nok fram selv, gjennom rekken av mer eller mindre bevisste valg vi gjør. Noe helvete finnes ikke, det er jeg sikker på. Har Gjerstad sett gjenferd? En gang var vi to som så nøyaktig det samme. Presten og jeg var på vei til et møte i min bil. Etter en stund oppdaget vi to eldre kvinner som gikk langs veien i vår kjøreretning. «Nå hører vi om de trenger skyss», sa Rokstad. Jeg bremset ned, men rett før vi var fremme ved dem, var det som om de sank ned i veikanten. Borte var de. Prestens datter, Agnes Granøyen Heggvik, bekrefter at faren hennes fortalte de andre medlemmene i familien om at han hadde sett det han mente måtte være to gjenferd. En av oppgavene Gjerstad likte aller best som klokker, var å være med presten og velge ut salmer. Han styrker seg stadig med salmesang. De store salmedikterne gir med få ord stor visdom om menneskelivet og det religiøse i oss. Gjerstad skrev flere salmer i årene han var klokker. En av disse er «Så ring du kirkeklokka inn», som står på repertoaret til flere kor. Så ring du kirkeklokka inn, vår høgtid her på jord. Vi samlast under klokkekim, som sysken, små og stor. Vi lovar her å være god, med kjærleik verna om vår bror. Vi kaster anker inn mot han, som styre vil vårt fedreland. Elias Blix er stor. Jeg var i Gildeskål kun for å besøke barndomshjemmet hans. Blix var av små kår. Men han skapte et ruvende livsverk som vil vare lenge. Jeg sitter ofte her og synger Blix, Landstad, Dass, Herregud, ditt dyre navn og ære. Men det går tilbake med både salmesangen og kirken, medgir han, og holder et engasjert foredrag om kirkens svære utfordringer. Prestene og menighetsrådene må skape mer varme i kirkene. Mange prester bruker mye tid på å snakke om saker som har lite å gjøre med hva kirken skulle befatte seg med, opphektet som de er i seksualmoral og fordømmelse av homofile. Teologi kan bli stormannsgalskap, undertrykkelse. Andre agerer bajasser i alterringen, fordi de tror de unge vil like dem. Prestene må bli mer åndelige inspiratorer, og sjelesørgere igjen. Gode prester skal stå i tjeneste for kristendommen og folket, ikke ta seg til rette og misbruke det som står i skriften. Han avbryter seg selv. Høres jeg gammel ut nå? Nei, tvert imot. Du høres omtrent ut som tenåringsdøtrene mine under konfirmasjonsforberedelsen. Han samarbeidet godt med alle prester, unntatt én. I hans klokkertid nektet en prest å døpe en unge, fordi foreldrene ikke var gift. Gjerstad forlangte å høre hva slags resonemang og skrifttolkning som lå bak. Presten signaliserte tydelig at han var uinteressert i å forklare seg for klokkeren, som ikke ga seg. «Hva om ungen døde i natt?» spurte Gjerstad teologen. Han estimerte meg ikke. Men de aller fleste her har vært reale og rause prester. Det var vel kun én jeg ikke kom overens med. Jeg er ikke sikker på at han og Gud kom så godt overens heller. Noen prester er så opptatt av hva vår Herre mener, at de gjør feil mot menneskene. Hva slags tanker gjør Gjerstad seg om engleskoler? Når Märtha Louise samler mennesker rundt seg, som ønsker å lære om engler, er jeg ikke sikker på om de oppnår kontakt med englevesener. Til gjengjeld skjer noe annet med dem som er viktig. De utvikler seg selv. Men det er også en stor utfordring å tilby andre mennesker å komme dypere inn i det åndelige. De som ikke får noen store opplevelser, kan kjenne seg mindreverdige, bli deprimerte. Men jeg føler meg trygg på at hun er oppmerksom på denne faren. Hun er et flott, søkende menneske, slår han fast. Han tror han skjønner hva Märtha Louise mener med begrepet lysfontene. Livet her på jorda er så sterkt. Det vi går til er enda sterkere. Jeg har sett åndskraften vibrere over både levende og døde. Blålige vibrasjoner. Enkelte ganger er det som om et blålig lys dirrer omkring den personen han prøver å hjelpe, sier Gjerstad. Synsinntrykket kan ligne litt hva man ser når varme stiger opp fra en ovn. Får jeg øye på de blålige vibrasjonene, er jeg dønn sikker på at vedkommende blir helt frisk. Han har gjort seg mange slags tanker om hva dette blå, dirrende lyset kan være. Er det selve livsenergien, mon tro? At jeg får et glimt inn i livets innerste vesen? Overgangen mellom det fysiske og åndelige? Vitenskapen vil finne ut mye om dette i årene framover. Det gikk lang tid før de klarte å spalte lyset også. På slutten av sitt liv kom fysikeren Kristoffer Jøtterud til Snåsa og fikk behandling hos Gjerstad i flere omganger. Fysikeren og håndspåleggeren utviklet et vennskap. Han prøvde å forklare meg litt om kvantefysikken og Einstein. Jeg har forstått det slik at Einstein regnet ut at det måtte finnes ånd, altså ikke materie. Han ble religiøs av regnestykkene sine, Einstein. Ja, er nå det så merkelig, om alt levende, mennesker, dyr, blomster, trær, nettopp forbindes gjennom denne energien. Men når ender det levende? I mange år har Gjerstad fundert over dette, etter at han første gang så noe fra klokkestolen, som gjorde at han måtte forsikre seg om at det ikke var et syn, men et fysisk fenomen øynene hans registrerte. Siden har jeg mange ganger sett de blålige vibrasjonene stå opp fra kista og den døde, som støv i et rom, i en lysstripe. Omtrent slik er det. Hans første tanke var at tiden som var gått siden vedkommende døde, måtte ha en betydning. Men nei, det sjelelige i oss forsvinner kanskje litt etter litt. En gang gjorde jeg Rokstad oppmerksom på de blålige vibrasjonene. Jeg var spent på om presten så det samme som meg. Det kunne han bekrefte at han gjorde. Prestens datter, Agnes Granøyen Heggvik, husker godt at faren fortalte de andre i familien om denne hendelsen. Å se vibrasjoner over levende mennesker er ikke så ulogisk, mener Gjerstad. Men over døde? Han har også sett det blålige lyset over enkelte i kirkebenkene. Jeg spør om det har vist seg å være illevarslende tegn. Nei, på ingen måte. Han har lett etter et mønster når fenomenet viser seg rundt levende mennesker. Påfallende ofte har de hatt sterke opplevelser av en ubegripelig inngripen i livene deres. Som om en helt spesiell forbindelse blitt opprettet. En eldre fisker fra Nordland kom til Snåsa og fikk behandling. Det blålige lyset sto rundt ham. Etterpå ville Gjerstad prøve hypotesen sin på nordlendingen og forhørte seg om han hadde vært utsatt for noe mirakuløst en eller annen gang i livet. Ja, det hadde han. De var ute på feltet da det blåste opp. Full storm. De hadde ingen mulighet til å komme seg til land. Da sank fiskeren ned på dekket og ba til Gud om å stilne stormen. Og det skjedde i løpet av noen få minutter. Sjøen ble så rolig at de gjenopptok fisket. Siden har han trodd fast på åndsmaktens evne til å gripe direkte inn i livene våre, fortalte han. «Jeg ser det», sa Gjerstad, og fortalte fiskeren om blålyset som omga ham. «De blålige vibrasjonene må ikke forveksles med auraen, Gjerstad mener å se, rundt de fleste av oss. Den varierer i styrke fra person til person, og er gjerne sterkest hos barn.» Gjennom de store vinduene i verandastua kan vi se ned på veien der ungene går til og fra barne- og ungdomsskolen. «Ja, jeg har stadig anledning til å sjekke dette», medier han. «Det er nesten alltid lettere å ta inn unger enn voksne. Jeg har ofte spekulert på hvorfor det er slik. De dekker seg mindre til, kanskje. Eller er livskraften sterkere hos unger?» Men store og små må ikke tro at jeg sitter her ved vinduet og prøver å følge med i hva som rører seg av tanker og følelser i bygda. Å se inn i andre mennesker er vanskelig, selv når betingelsene er aller gunstigst. Og hva kjennetegner en optimal gunstig situasjon, spør jeg, og minnes spåkvinnene foran krystallkulene under min barndoms Per Gynt-stevner og Otta-Martnar. Gjerstad ler. «Ikke noe hokus-pokus spådamestyr i hvert fall. Som i alt annet tankearbeid ser jeg klarest og behandler best når jeg har ro, er åpen og samtidig konsentrert.» Snåsamannen, CD 6. I tanke, ord og gjerninger. Joralf Gjerstad er fremdeles like usikker hver gang han står overfor en pasient. Jeg ser inn i ansiktene. Sporene av smerte, sorg, bitterhet og savn, men også håp. Ofte kommer de hit i avgjørende øyeblikk i livet. Jeg prøver å stille meg til disposisjon. Kom i berøring med kraften som knytter oss alle sammen og holder oss i live. I vår tid fristes vi til å utestenge oss fra denne kraften, med alle tingene vi begjærer og skaffer oss. Surrogatglede. Sjelelivet vårt lengter like fullt etter en dypere kontakt med hverandre og kraften. Er det rart vi blir syke? Gjerstad snakker mye med pasientene sine. Han oppdager at mange bærer på et eller annet som har forsteinet seg. Når han ofte kan se hva det er, blir de først forbløffet. Det er ikke den reaksjonen han er ute etter, men selverkjennelse. Mange spør hvorfor de er blitt syke. «Jeg tror tiden vi lever i skaper grunnlag for mange kroppslige og sjelelige plager. Vi har feil tanker. Immunkraften svekkes.» Både forskere, leger og alle slags alternative behandlere gransker kroppen på jakt etter immunkraften. Men den er i sjelslivet vårt, i livsenergien i alt levende. Svekkes den, blir vi jo syke, framholder Gjerstad. Det skjuler seg en dypere sannhet i uttrykket «i tanke, ord og gjerning». Jeg har møtt så mange som har fått alvorlige diagnoser hos legene, og så har de bedt og blitt bedre, eller vært her og kjent seg mye bedre etter å ha lettet seg. De har kommet seg ut av en ond sirkel, forteller de. Fått vekk tanker og følelser som har gnagd i dem. De har begynt å forholde seg til seg selv og andre på en åpnere og bedre måte enn før. Vonde tanker, ord og gjerninger svekker immunkraften. Mener han å antyde at de som blir syke har seg selv å takke? Nei, nei, nei. Sykdom skyldes mange sammensatte årsaker. Arv, oppvekstmiljø, livsførsel, hell og uhell. Men også hvordan man har det med seg selv og omgivelsene spiller inn. Hos meg åpner mange seg, fordi jeg kanskje sier noe om dem som ingen andre i verden vet. Og i denne prosessen settes de selvhelende kreftene i sving. Gjerstad er overbevist om at det er forbindelser mellom viljens og tankens kraft og kroppens reelle muligheter til å holde oss friske. Hos tusenvis av mennesker har jeg opplevd hvordan helsen bedrer seg når de først begynner å tenke annerledes, kvitter seg med bitterhet, sorgfølelser, håpløshet og kommer inn i mer positive mønstre. Mange sier at de har åpnet seg mer for også den åndelige dimensjonen i tilværelsen. At en slik prosess kan igangsettes på mange vis, har Gjerstad eksempler på. En kar nordfra kom til ham på grunn av plager i en fot, og var ærlig på at han hadde oppsøkt Gjerstad utelukkende fordi kona absolutt ville det. Da fikk jeg et syn, og spurte hva han hadde tenkt å gjøre med slipesteinen som lå utenfor huset hans. Han ble rar i ansiktet, ja, og måtte bekrefte at synet var riktig. Deretter fortalte jeg ham hvordan han hadde det hjemme, landskapet, bakken ned mot sjøen, brygga, naustet som båten lå i, hvordan det så ut inne i huset hans, og endelig hvordan han hadde det i livet sitt. Han ble stille, ja, og foten ble god. Det kan komme en ungdom som ikke har fått opp en arm på flere måneder. Sykehuset har fortalt ham at han står i kø for å bli operert. Han setter seg ned her, blir tatt på og utbryter: «Så varm jeg blir!» «Nå må du løfte armen og ta deg på håret», sier Gjerstad. Og så klarer ungdommen dette. De som opplever slikt, endrer tankestrømmen, blir mer undrende. De begynner å se seg selv og sine liv i et nytt lys. Det er dette de forteller meg skjer, mange som melder tilbake. Han ønsker å forklare dem at vi alle gjennomstrømmes av åndskraft, livsenergi, eller hva man nå velger å kalle det. Min voggegave er å kunne åpne ulike blokkeringer, nesten som en rørlegger, når systemet har tettet seg til. Når Gjerstad møter pasienter, enten direkte eller via telefon, har han tre hjelpemidler. Jeg bruker synskheten og min egen kropp til å kjenne hvor sykdommen befinner seg. Deretter tar jeg på dem, og får slik antagelig aktivisert den helbredende livskraften i dem selv. Det tredje jeg gjør har nesten alltid like stor virkning, har jeg erfart. Han snakker med pasientene, og reaksjonene er ofte sterke. De færreste er løgnaktige, men de kan ofte ha tunge bører. Skam, sorg, krenkelser. Mange bruker kolossalt med krefter på å fortrenge vonde opplevelser. Ofte er det noe de har båret på i årevis. Jeg har hatt så mange her som har innsett at de fra nå vil tenke annerledes og se framover. Det er mye helbredelse i slike erkjennelser. Da er det som om noe har løsnet i dem. Jeg ser de blir lettere til sinns. Kanskje er det i slike sperringer sykdommer setter seg fast. Mange ber også om hjelp til å foreta valg. Da blir han forsiktig, fordi han vet at mange innbiller seg at han har det eneste sanne svaret. Jeg pleier å si til dem at jeg er sikker på at de aller beste valgene vi gjør, er dem vi kommer fram til gjennom egne anstrengelser. Det var en dame her i går. Hun var kommet til det hun kalte en dramatisk korsvei. I slike situasjoner prøver jeg å bruke livserfaring og tankekraft mer enn følelser og fornemmelser. Det er aldri for sent å lette seg. Noen vil ikke. En kvinne kom og ba ham skrive på et papir at hun var uskyldig anklaget for et tyveri. «Kom tilbake med mannen din», svarte Gjerstad. Hun returnerte med ektemannen på slep. Han var tydelig motvillig. «Du skal få en uttalelse av meg skriftlig, men der vil sannheten stå», sa Gjerstad. Kvinnen ble sint og sprang på dør, men mannen hennes takket nei. Han har møtt mange mennesker som har blitt hardt rammet av falske anklager. Noen har jeg klart å støtte, slik at de har kommet seg videre i livet. Det frykteligste er å sitte maktesløs, ikke kunne hjelpe. Derfor har jeg stor respekt for alle som bekjemper urett. Han begynner å snakke om Tore Sandberg, privatetterforskeren som har påvist flere justismord. Gjerstad fulgte særlig godt med i gjenopptakelsesaken mot døvstumme Fritz Moen, som ble dømt for å ha drept to unge kvinner i Trondheim. Jeg så aldeles klart for meg at han ikke hadde begått disse ugjerningene. Det må ha vært under den siste rettssaken. Han der er uskyldig, sa jeg til Signe. Sjelden har han hatt et så klart syn, forsikrer han. Jeg ble så glad da han flotte karen Sandberg tok opp saken. Nå vil alt komme fram, sa jeg til Signe. Fritz Moen fikk oppreisning, men det tok 20 år, og han døde før den andre drapssaken ble gjenopptatt. I Bjungen-saken opplevde Gjerstad noe usigelig trist. En av dem som ble beskyldt for de forferdeligste ugjerninger kom til ham aldeles nedbrutt. Han beskrev det som om han hver eneste dag var i krig med spøkelser, skygger. Da kom også et sjeldent skarpt syn. «Du er 100% uskyldig», sa jeg til ham. «En hederskar. Han var her 2 ganger. Det var en tung dag.» Da meldingen kom om at han var død. Du skal få vite hvem han var, slik at alle som ennå skumler om ham skal skamme seg dugelig og be familien om unnskyldning. Han var lensmann i Bjugn.